Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elus oli.
Tänane saade Elu sõlmed sisaldab intervjuud seksoloogiga ja teemaks on impotentsus ja ka teised meeste seksuaalhäired. Saade on kaheosaline. Küsimustele vastab arstliku perenõuandla juhataja doktor Imre Rammul, teda küsitleb Alar Lemberg. Kuna tänane teema on tõsine ja veidi kurva alatooniga, siis saate vahe muusika, see vastu on kuldselt triolt ja see tähendab midagi lõbusamat. Seksoloog Imre Rammul, mis on impotentsus ja kuidas seda mõistet defineerida?
Kõigepealt, kas seda ongi vaja nii väga defineerida? Seksoloogid reeglina üritavad vältida seda terminit impotentsus, mis tundub nii saatuslikuna ja nii koledana ja mehe jaoks, nii et tavapärasena räägime me ereksiooni häiretest, mis võivad olla siis lühema või pikema iseloomuga. Ja tõepoolest impotentsust sellise lõpliku ja fataalse diagnoosina, see võibolla ei tulegi kõne alla neid abivahendeid ja võimalusi selle raviks on sedavõrd palju, et see probleem ei ole enam päris selline nagu ta enne oli. Aga impotentsus ajal siiski mõistetakse siis ereksiooni puudulikust sellisel tasemel, et ta ei võimalda läbi viia suguakti.
Kui suur peab olema mehe seksuaalne võimekus, et teda üldse impotentiks pidada?
No see võimekus võiks olla siis lausa nulli lähedane, sest impotentsus tõesti, see peaks nüüd tähendama seda, et inimene ei ole üldse võimeline. Kui on see seksuaalne võimekus seotud mingisuguste situatsiooniliste faktoritega, nagu ütleme seal, kas toimub see sugu akt kuskil sellises keskkonnas, kus segatakse pidevalt või kui on inimese tervis, kas psühilises või kehalises plaanis kuidagi paigast ära ja tal tekivad ereksiooni häired sellefoonil, no ei ole mingit põhjust rääkida impotentsusest, ei ole põhjust isegi rääkida ereksiooni häiretes on loomulik, aga millega pärast inimesed ei mõista seda. Nimelt mehed arvavad kohe nii, et kui neil tekib see ereksiooni häire, siis on tagumine aeg minna nööri ja seepi otsima, aga samavõrd on ka naised desinformeeritud. Kõigil on hirmus aru saadav see, et naine ei saa orgasmi, kui ta on kuidagi paigast ära, aga see, et mehel võib tekkida ereksiooni häire, see on kohutav tragöödia siis mõlemi poole jaoks.
Kas oma, et eesmärgiks on ka seemnepurse?
No jah, seemnepurse valgel mehel paraku käib koos orgasmiga. Suguakt ja seksuaaltegevus, ükskõik milline tahes ta on, taotleb siiski lõpplahendust orgasmi näol. Ja reeglipärane on see, et meil kaasneb sellega siis seemnepurse. On küll võimalik lahutada enda jaoks psüühiliselt, kui seda harjutada ja kui on olemas küllaki pikaajaline kogemus seemnepurse orgasmist. Tähendab, on võimalik saada orgasmi ilma seemnepursketa. Aga see on pigem selline rohkem idamaine kunst. Meie eurooplased selleni vist ei küüni sageli.
Kas see jääb nüüd mehe jaoks mõtetuks tegevuseks?
Mõtetuks mis mõttes?
Ilmselt ilma seemne pursketa ta ei saa seda naudingutega orgasmi.
Ja kui see on nüüd niiviisi, et tõepoolest ei ole seal taga mingit tarjutamist ja oma filosoofiat, mis eeldab siis võibolla sellist tantristlikku lähenemist, siis loomulikult mees ei saa väga nautida suguakti juhul, kui ta ei leia lahendit. Nii et See on ka põhjus, miks isikud, kes ei saavuta seemnepurset, peavad sageli siin minu kabinetis abikäima otsimas.
Kuidas erinevatel ajastutel on suhtutud nähtusesse nagu impotents?
Varasemalt kahtlemata oli vähem võimalusi, et inimest abistada. Oli vähem baasteadmisi selles mõttes, et millised võiksid olla selle impotentsuse või ereksiooni häirete põhjustajaks. Ja see kõik tingis selle, et esiteks mehed võibolla ei tulnud nii sageli arsti juurde, kui oleks pidanud. Naised sageli käitusid ka veidikene valesti selle õnnetu mehega, kellel siis see asja juhtus. Nad viskasid tema voodist välja ja teatasid, et mis sa siia tulid, kui sa millegagi hakkama ei saa. Nüüd see informatsiooni levik on siiski teinud sedavõrd, et nii naiste kui meeste suhtumine on muutunud ja need probleemid leiavad kahtlemata kiiremini lahenduse.
Kas on veel mõningaid ühiskonna poolt peale surutud valearvamusi, mis mehe seksuaalsusele võivad saatuslikuks saada?
No kuivõrd saatuslikuks, see on jälle selline sõna, mis eeldab, et need häired peaksid väga-väga pikka aega kestma. Aga kahtlemata neid arvamusi on ikka kohe terve rida ja nende hulka kuulub näiteks arusaam sellest, et milline peaks olema suguelundi pikkus ja et see on äärmiselt oluline suguakti tehnilise läbiviimise seisukohast. On tõesti niivisi, et kuigi võrdsuguti pikkus võib dikteerida mingeid asendeid, ei saa kõiki asendeid võibolla kasutada mees, kelle suguti on suhteliselt lühikene. Ja teatavaid piiranguid see loob. Ja samuti tõepoolest siis ka suguti ümbermõõt võib saada tähtsaks sellisel juhul, kui naise tuppelihaste toonus ei ole väga hea. Aga enamasti see põdemine selle suguti pikkuse pärast, see on just koolipoiste probleem, käiakse peegli ees, venitatakse oma nokut ja leitakse ikka ja jälle, et tema ei ole nii suur kui naabriaanil. Enamasti on see hirm täiesti põhjendamatu, lihtsalt see sõltub vaate nurgast, kui vaadata kedagi kõrvalt, tundub tema suurem, kui vaadata ülevalt alla kaugustes seda enda suguliiges, siis võib ta tunduda kadupisikesena. On veel selliseid asju, mida ühiskond muidugi dikteerib, nagu nähtus, mida nimetatakse meil lääne kultuuri fenomeniks seksoloogide hulgas. Ja mis seisneb selles, et on selline juba esmane väär aru saamine seksuaalsusest kui sellisest ja suguakti läbiviimisest. See siis sunnib mehi keskenduma tehnilistele üksikasjadele, kõikvõimalikele asendivalikutele, aga see emotsionaalne pool nagu jääb tahaplaanile. Ja see sama läänekultuuri fenomen siis tekitab ka sellise suhtumise asjasse, et kui mees ei suuda perfektselt suguakti läbi viia või kui ta ei suuda oma partnerit rahuldada, siis on see temale tohutuks psüühiliseks löögiks. Nii et sellist nautlimist on suhteliselt vähe selle tegevuse juures.
Kas seks on üldse niivõrd tähtis, et tema puudumise üle tasuks muret tunda?
Me oleme hirmus erinevad kõik. Mõni armastab pidurdamatult süüa ja sööb ämbri supri, ära sööb kaks leiba kõrvale. Täpselt sama moodi, kui on erinevad inimeste kulinaarsed huvid, on erinevad ka nende seksuaalsed huvid. Ja nende huvide tase vähemalt meeste jaoks on reeglina varasemas nooruses kõrgem ja siis ealiselt aina väheneb naistel natukene vastupidi. Naiste seksuaalsus ealiselt kipub tõusma. Muidugi mitte 120. eluaastani, vaid jutt on siis 30. 40. Ja määravaks on naiste juures ka see, milline on olnud nende seksuaalkogemuse emotsionaalne iseloom, on see positiivne või negatiivne, ja milline on olnud nende seksuaalkogemuse pikkus. Nii et on vast arukas mitte esimesel suguühtel orgasmi oodata ja täit emotsionaalset ja seksuaalset rahuldust, see kipub tekkima siiski mõnevõrra hiljem naistel. Ja nüüd see seksuaalse tase loomulikult siis määrab ka selle, et millised on inimese seksuaalsed soovid. Kindel on see, et kui seksuaalsed soovid jäävad rahuldamata pikema aja vältel, siis organism üritab seksuaalsust välja lülitada. See tähendab siis seksuaalsuse järgjärgulist kustumist. Nii võib juhtuda isikutega, kes on olnud pikemat aega seksuaalse abstinensi seisundis, nad ei ole olnud suguaktist pikka aega, kuskil kinnipidamisasutuses näiteks. Neil käib seksuaalsus järgjärgult maha. Kui nüüd taas uuesti alustada, siis ta võib järgjärgult tõusta. Organism kaitseb ennast selle eest, et tal ei oleks tunge, mis tekitavad temas neuroosi.
Nii et organism on ka niimoodi üles ehitatud, et ilma seksita võib vabalt ära elada.
Heal juhul võib. Mõnele mõjub halvemini, mõnele mõjub paremini. See väljendub kas või näiteks suguhormoonide nivoos veres, just meestel eelkõige. Kui on intensiivne seks ja siis tema hormonaalne tase veres tõuseb, kui seksuaalne tegevus on selline ebakorrapärane ja harv, siis hormoonide nivoo kipub langema.
Räägime nüüd statistikast, kui suur osa meestest on impotendid ja millisesse vanuse gruppi nad kuuluvad?
Taas pidin ma seda koledat sõna impotent kuulma, mis kõik mehed võpatama paneb, aga olgu siis pealegi. No on väidetud, et kuni 40-aastastest meestest on impotentsed siis kuskil 2%. Hiljem see protsent suureneb pidurdamatult ja üle 60-aastastel meestel on väidetud, et seda võib esinuda juba 50%. Kui nüüd vaadata seda ealistruktuuri minu klientide seas, siis tõtteöelda see ei leia sellist väljendust, et oleks mul siin tõepoolest orienteeruvalt 60-70% külastajatest või patsientidest siis üle 60 aastased ei ole. Tõenäoliselt on mõnel juhul probleemik see, et inimene, kes on juba jõudnud mingisse ikka, ta mõtleb, et issand jumal, et mul ei sobi ju selle seksiga tegeleda, et iga selline ja tulen siia vaatama, et jabur olen. Aga samas muidugi on käinud üle 80-aastaseid mehi ja ka nendel on asjad korda saadud. Asjaolu, et ma tõin välja sellised protsendid, ei tähenda muidugi seda, et need on mehed, kellel on kunagi esinenud ereksiooni häired. Peaaegu kõigil meestel on kunagi esinenud nad. Ja siis nad kestavad enamasti lühikest aega, on nad seotud mingisuguse madalseisuga ja sage on see nähtus, et need ereksiooni häired tekivad just siis, kui on tegemist partneri vahetusega, siis just mees põeb seda võib-olla lõppenud suhte järel psühhotraumat ja teistpidi siis on ta natukene ebakindel, kuivõrd hea suudab ta olla selle uue partneri jaoks.
Nii, millised on seksuaalprobleemide tekke põhjused? Ma ei taha seda sõna impotents kasutada.
Tekke põhjuseid liigitatakse siis somaatilisteks ehk kehalisteks ja siis psühholoogilisteks, vastavalt nimetatakse siis neid häireid kas psühogeenseteks või somatogeenseteks. Ja enamasti on see, mis fingerpussi mängib just nimelt psühika. Nii et see protsent ulatub isegi üle 80, mil on tegemist vaid psühilise probleemiga, mis võib tekkida mingisuguse häirefoonil, kas või ajutise häirefoonil, aga mis hiljem siis psühiliselt kinnistub ja mis hakkab mõjutama selle inimese seksuaalsust. Isegi siis, kui tegemist on kas mingite verevarustushäiretega suguelundite piirkonnas, kui tegemist on mingite närvisüsteemi kas traumaatiliste või mingisuguste muude kahjustustega, kas mürgitusseisunditega või ka hormonaalsete häiretega. Ikka ja jälle see psüühiline komponent kipub seal lisanduma ja raskendama seda situatsiooni veelgi.
On loona kireste hõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ on loo kireste hõõdis need loomid armu
Palju on räägitud alkoholi ja tubaka mõjust potentsile?
Võibolla isegi põhjendamatult palju, sellepärast, et kui rääkida nüüd tubaka mõjust, siis harva kirjeldatakse sellist nähtust nagu nikotiini potentsus, mida võib esineda võibolla ühel juhul 100,000 ja mis väljendab selles, et inimene tõmbab ühe sigaretti ära ja tõepoolest oma ereksioonivõime kannatab seda võrd, et ta ei ole võimeline suguakti läbi viima kohe pikka aega. Kõne alla võib tulla tubaka kahjulik mõju sellistel juhtudel, kui on inimesel mingi veresooni ahendav protsess, siis tubakas, mis veelgi ahendab neid veresooni, aitab kaasa sellele, et see mees ei saa elada täisväärtuslikku elu ja siis tuleb tõesti öelda, et ta kumine aeg on suitsetamine maha jätab. Alkoholi selline äge mõju on enamusele inimestest teada. Meestel tekitab ta siis suuremaid soove ja väiksemaid võimalusi. Aga väikestes kogustes võib alkoholist isegi kasu olla, just eriti siis, kui näiteks esineb selline rambipalavik, et mees nagu on ebakindel ja kardab veidikene, kui ta õieti doseerib ja võtab selle väikese napsi, siis mõjub see igati julgustavalt. Kindel mõju on alkoholil ka seemnepurska ajale ja see mõju on selline, et kui inimene tarvitab alkoholi, siis lihtsalt suguakti aeg kipub pikenema. Mõnele isikule mõjub juba väike alkoholi kogus sellisena, et ta ei ole võimene suguakti läbi viima. See oleks üldjoontes kõik sellisest tägedast mõjust, aga kui on jutt kroonilisest alkoholismist, mis on juba kestnud aastaid, siis üks sellega kaasnev nähtus on maksa ja närvisüsteemi kahjustus, nii et maksafunktsioon kannatab. Maks ei ole võimeline läbi töötama enam meessugu hormoone. Suureneb naissugu hormoonide hulk organismis, see käib juba siis alkohoolse hepatiidi või tsirroosi staadiumis. Ja loomulikult ei jäta see jälge jätmata ka seksuaalsusele. See käib maha ja isegi seksuaalsed huvid kipuvad veidikene maha käima, milleks siis seksida, kui on võimalik seda naudingut saada alkoholist. Ja loomulikult kannatavad ju alkoholi krooniliselt tarvitamisel inimeste vahelised suhted. Selge on see, et sellisel paaris esineb suhteliselt palju tülisid, esineb suhteliselt palju majanduslikke probleeme, aga seksuaalsus eeldab siiski mingisugust positiivset suhet. Vähemalt eestlasele ei ole omane see, et enne kakeldakse üks ilus kaklus maha ja siis minnakse voodisse leppima.
Kui suur on tänapäeva olmemürkide osa?
Neid mürke on muidugi lugematul arvul ja samas muidugi eks neid on ka selliseid, mis võib-olla on tootmisest maha võetud ja mida meie enam igapäevaselt ei kasuta. Muidugi inimesed tööalaselt peavad nendega kokku puutuma. On räägitud raskemetallide kahjulikkusest, herbitsiidide kahjulikkusest seksuaalsusele. Aga väga raske on seda kindlaks teha, mis nüüd reaalselt on selle taga, selle ereksiooni häire taga. No, kui näiteks võtta kas või traktorist. Üks võimalik kahjustav faktor võiks olla vibratsioon, mis tema ereksioonile mõjub. Teine võimalik kahjustav faktor võiks olla siis kas herbitsiidide või mingite muude väetiste või muude toksiliste ainete suhteliselt suurem hulk tema organismis. Ikka nad sattuvad ju sinna ka. Raske on kindlaks teha, mis oli nüüd esimene, mis oli veel tagumine. Traktorist võib lisaks olla veel südamehaige, võib tarvitada südamevahendeid, mis ei mõju potentsiile hästi. Nii et selle vastuse ma jätaks pidem võlgu ja selles suhtes tuleks toksikoloogide poole pöörduda.
Nüüd töö ja töönarkomaania. Kuidas see mõjub potentsiile?
Üldiselt on küllaltki seaduspärane see, et kui inimene on tööalaselt aktiivne, siis ta on ka seksuaalselt aktiivne. Ta on lihtsalt aktiivne inimene, kui see on talle kogu aeg omane olnud. Aga see töö ja töö narkomaania, kui seda nüüd viimasel ajal just vaadelda, siis aina enam hakkab mulle tunduma, et see on pigem põgenemine töösse. Selles mõttes, et tihti inimesed ei saa oma seksuaalprobleeme lahendatud või ei julge neid lahendada või on siis mingil põhjusel suhted halvenenud, mis oleks siis kergem kui võtta kätte ja teatada, mul on palju tööd, väljud hommikul kell 8 tulla, õhtul kell 12 ramp väsinuna, milleks veel seks?
Aga nüüd hirm ebaõnnestumise ees.
No see on loomulikult selline äärmiselt oluline faktor. Ja tihti on see ebaõnnestumise hirm ületähtsustatud vahel ta esineb isegi sellisena, et ei ole reaalselt veel mingit seksuaalkontakti mehel toimunud, aga juba on ta kõik need hirmud enda alateadusest välja kraaminud ja kõik nad ootavad, et tema potentsi kallale sööstu. Ja muidugi sellised hirmusid võimendab siis igasugune vale seksuaalkäitumine, valed arusaamised. Ja näiteks kui mees ei taju seda, et naine saab orgasmi, ta mõtleb, et ta ei suuda naist rahuldada, juba see tekitab taas mitte täisväärtuslikkuse tunde. Võib juhtuda nii, et mehel on varajane seemnepurse, ka seda loeb ta ebaõnnestumiseks, naine ei jõua orgasmile. Ja mida kauem need asjad kestavad, seda enam nad süvenevad, seda raskem on nendest hiljem lahti saada. Nii et see on küll arvestatav põhjus, et minna seksoloogi või psühholoogi juurde ja saada konsultatsiooni selle kohta.
Siit paistab silma nüüd inimeste suur teadmatus.
Noh, kas see ongi teadmatus? Vahel on see, ehk hoolimatus, vahel on see hirm diagnoosi ees. Ma rääkisin sellest saatuslikust sõnast impotentsus. Mehed sageli kardavad seda, et nad tulevad arsti juurde ja siin öeldakse neile otsustus, et ei ole midagi enam teha. Lõplikult ja jäägitult impotente. See on analoogiline hirmuga, mis inimestel esineb näiteks vähkkasvajate suhtes. Paljud on lasknud endal kaugel areneda vähkkasvaja just nimelt sellepärast, et nad kardavad minna sinna onkoloogia dispanserisse või kuhu tahes arsti juurde kuulda seda otsustust, et tegemist on sellise protsessiga.
Kui suur osa on kasvatusel?
Kasvatusel suurem osa ja tähendus võib olla naiste jaoks. Mehi ja nende seksuaalsust enamasti ei õnnestu sedavõrd kasvatuslike meetoditega maha materdada, et see nende seksuaalsust oluliselt mõjutama jääks. On vahel tulnud kõne alla selline asi, et kui on tegemist sügavalt uskliku inimesega, eriti katoliiklaste puhul tuleb see arvesse, kes on algatanud siis seksuaalkontakti, mis ei ole veel kiriku altari ees kinnitatud saanud. Siis need süüm ja piinad ja kõik see, mida nad leiavad olevat valesti teinud oma jumala ees, see tuleb voodisse kaasa ja võib tekitada ereksiooni häireid. Aga naistel, nagu ma ütlesin, on see sagedasem ja siis see sama, et neile negatiivset suhtumist seksuaalsusse ja võib-olla üldse vastas sugupoolesse on sisendatud, see leiab oma väljenduse anorgasmina.
Huvitav nüüd, kui palju naise seksuaalne käitumine võib mõjutada mehe potentsi?
Võib, aga kuidas, seda ei saa jälle üheselt öelda. Vahel on niiviis, et mees tahab ise olla see juhtiv isik selle seksuaaltegevuse juures, tahab olla see, kes suguakti algatab, kes tema läbi viib ja hirmus õnnestunult enamasti tahab ta seda teha. Nii et kui naisel on agressiivne seksuaalkäitumine, siis see võib mehe segadusse ajada. See on lihtsalt tema jaoks soo rolliliselt paika pandud, mida võib tegema mees, mida peab tegema naine. Nii et sellisel juhul võib see mees umisjalu põgeneda või siis hakata vältima seksuaalkontakti selle naisega. Siiski paljudele meestele meeldib see, kui naistel on rohkem algatusvõimet, kui nad on voodis aktiivsemad ja ilmutavad leidlikust nii asendivaliku suhtes kui ka selles suhtes, et kuna ja kuidas suguakti alustada või seksuaaltegevust. Nii et see on selline enamuse arvamus.
ta. Kui käes on öö. Kogu su elu johaidi läksid sa
ja mis siis
naistega
ja
miks nüüd sa
Miks nii nimetatud impotentsus kipub mehe psüühikat lõhkuma?
No, kui inimene millest ilma jäetakse, siis mida ta vajab või mida tema organism nõuab, kas siis psüühika või keha või ka siis mõlemat, loomulikult ei jää silma mõjuta. Nii et iga rahuldamata tung tekitab inimesest diskomforti, ta ei tunne ennast hästi oma nahas. On samavõrd loogiline nähtus nagu näiteks asjaolu, et kui inimene ei ole 2-3 päeva söönud, tal tekib lausa depressioon. Tal on sisemine vajadus, mis jääb rahuldamata.
Ka siin on nüüd suurenev suitsiidioht, töövõime langus ja kõik ainult selle tõttu, et ise voodis hakkama.
Suitsiidi ohu kohta ei oska nüüd konkreetselt öelda, kas ja kui palju suitsiididest on seotud impotentsusega. Oleks ju kaunis rumal maha jätta juvasti jätu kiri, et lähen poon ennast üles, kuna minu ereksiooniga on asjad halvad. Ei tehta lihtsalt. Ja võibolla isegi enda jaoks otsitakse mingisuguseid teisi põhjuseid. Aga ühe arvestatava suitsiidi põhjusena on ta olemas. Lihtsalt ma ei oska öelda arvusid, ma ei oska öelda ka seda, et palju neid inimesi on jäänud siia tulemata just selle tõttu, et nad on oma elu lõpetanud enne.
Kas tihti mees on ka ise süüdi oma seksuaalses võimetuses?
Süüdi? Ma ei tea, võibolla see, millega seksoloog tegeleb, ei ole niivõrd süüotsimine, nimetame seda siis põhjuseks. Ikka kuigi võrd. Inimene saab oma seksuaalsust tõsta see läbi, kui ta elab tervet elu, kui ta on sportlik, kui ta toitub õieti, kui ta oma hinge eest hoolt kannab. See tähendab seda, et siiski on vaja tähelepanu osutada emotsionaalsele kontaktile partneriga. Ja see, kuidas mees ettevalmistab partnerit, see ei jää tagasi mõjutada endalegi. Mis puutub veel elustiili ja ellu suhtumist, siis selles suhtes on võimalik veel hälbida niivõrd, et mitmed mehed eelistavad sellele, et reguleerida kodus natukene vaibuma hakkavaid suhteid, leidnud enda jaoks teise väljundi. Nad kas muretsevad endale armukese või lähevad ja külastavad prostituute. Aga tavapärane on see, et see ei vii millegi muuni kui selle olemasoleva kooselu lagunemisele.
Mida nüüd võidab ühiskond, kui tema liikmed elavad rahuldavad seksuaalelu?
No, võidavad kahtlemata kõik. Sest kui inimene elab rahuldavad seksuaalelu, siis võiks eeldada, et ta on rõõmsameelne, teotahteline, ta kontsentratsioonivõime ja töövõime on maksimaalselt kõrgel tasemel. On ütlematagi selge, et loomulikult kõik see ei sõltu vaid seksuaalsusest, aga seksuaalsusel on selles suhtes väga suur osa.
Millised võiksid nüüd olla tagajärjed, kui inimene ei pöördu oma probleemide kõigel ajal arsti poole?
Üheks tagajärjeks võiks olla aseksuaalsus. Rääkisime ju, et seksuaalsus kustub. Aga nagu ehk kõik on tähele pannud, on jutuks olnud, et vanatüdrukutel ja vanapoistel on oma veidrused. Küllap nad lähtuvad sellest samast emotsionaalsest vajakajäämisest ja sellest realiseerimata jäänud seksuaalsusest.
Kas Eesti inimene julgeb nüüd sel ajal tulla seksuoloogi juurde?
Julgeb ikka. Enamus julgeb, aga peaaegu iga päev juhtub ka selliseid patsiente, kes tulevad siia ja ütlevad, et nende abikaasa ei ole mingi väega kohale tassitav ja et abikaasa väidab, et kõik on korras. Sageli lisanduvad sinna veel mingisugused süüdistused, et sa oled seksuaalmaniak ja muus ei mõtle kui seksist. Kus juures siin ei arvestata mingite realiteetidega, ei arvestata keskmistega kas või. See sama mees võib olla oma abikaasaga seal vahekorras üks kord kvartali jooksul, aga tema väidab, et temal on kõik korras.
Eluselja.
Küsimustele vastas arstliku perenõuandla juhataja doktor Imre Rammul, teda küsitles Alar Lember.
Kõike head teile!
saade on salvestatud 1994. aastal.